Sura ya kumi. Kisha mambo hayo, Bwana akachagua wengine 70 na akawatuma wawili wawili wamtangulie katika kila muji na kila mahali kwenye yeye mwenyewe alipaswa kuenda. Halafu akawaambia,
ndiyo, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi wako kidogo. Kwa hiyo, mumuombe Bwana wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake. Mwende, muangalie, ninawatuma ninyi kama wana kondoo katikati ya imbwa wa pori. Musibebe mfuko wa fedha, wala mfuko wa chakula, wala viatu, na msisalimie mtu yeyote katika barabara. Kila mahali munaingia katika nyumba, museme kwanza, nyumba hii ikuwe na amani. Na kama pale kuko rafiki wa amani, amani yenu itakaa juu yake. Lakini kama hakuna, itarudia kwenu. Basi mukae katika nyumba hiyo, na mukule na kunywa kile watawapatia. Kwa maana mfanyakazi anastahili malipo yake. Musikue munahama kutoka nyumba mpaka nyumba. Pia, kila mahali munaingia katika muji na wanawapokea, mukule kile wanaweka mbele yenu, na muponyeshe wagonjwa wenye kuwa mule, na muambie, ufalme wa Mungu mewakaribia ninyi. Hata hivyo, kila mahali kwenye munaingia katika muji lakini hawawapokee, muende katika njia zake kubwa na kusema, hata mavumbi ya muji wenu yenye kuwa kwenye miguu yetu, tunayapanguza juu yenu. Lakini mujue jambo hili, ufalme wa Mungu mekaribia. Ninawaambia ninyi kwamba, itakuwa mwepesi zaidi kwa Sodoma katika siku hiyo, kuliko kwa muji huo. Ole wako Korazini. Ole wako Betsaida. Kwa sababu, kama matendo yenye nguvu yenye alifanywa ndani yenu, yangefanywa kule Tiro na Sidoni, wangetubu tangu zamani, wakivaa nguo za magunia na kukaa katika majivu. Kwa hiyo, itakuwa vyepesi zaidi kwa Tiro na Sidoni katika hukumu kuliko kwenu. Na wewe Kapernaumu, je, inawezekana uinuliwe mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka katika kaburi. Kila mtu mwenye anawasikiliza ninyi, ananisikiliza mimi pia. Na kila mtu mwenye anawadharau ninyi, ananidharau mimi pia. Zaidi ya hayo, kila mtu mwenye ananidharau mimi, anadharau pia ule mwenye alinituma.
Basi wale 70 wakarudia wakiwa na furaha, wakisema,
Bwana, hata pepo wachafu wanatutii wakati tunatumia jina lako.
Halafu akawaambia,
ninaona shetani tayari ameanguka kama umeme wa radi kutoka mbinguni. Muangalie, nimewapatia mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge, na mamlaka juu ya nguvu zote za adui, na hakuna kitu chenye kitawaumiza. Hata hivyo, musifurahi kwa sababu roho waovu wanawatii, lakini mufurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni.
Katika saa ile ile, akakuwa na furaha kubwa kupitia Roho Takatifu, na akasema,
ninakusifu mbele ya watu, Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umeficha watu wenye hekima na wenye elimu mambo haya, na umeyafunua kwa watoto wadogo. Ndiyo, Baba, kwa sababu hii, ndiyo njia yenyewe nikubali. Baba yangu amenipatia vitu vyote, na hakuna mtu mwenye anajua mwana ni nani, isipokuwa Baba. Wala mwenye anajua Baba ni nani, isipokuwa mwana. Na kila mtu mwenye mwana anapenda kumufunulia Baba.
Basi akageuka kuelekea wanafunzi wake na kuwaambia wakiwa peke yao,
yenye furaha ni macho yenye anaona mambo yenye munaona. Kwa maana ninawaambia ninyi, manabii wengi na wafalme walitamani kuona mambo yenye munaona, lakini hawakuyaona, na kusikia mambo yenye munasikia, lakini hawakuyasikia.
Sasa angalia, mtu fulani mwenye kujua sana sheria akasimama ili kumjaribu. Akamuuliza,
Mwalimu, nifanye nini ili nirithi uzima wa milele?
akamuuliza,
ni nini imeandikwa katika sheria? Wewe unasoma namna gani?
Akajibu,
unapaswa kumupenda Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote, na jirani yako kama wewe mwenyewe.
Akamwambia,
umejibu mzuri, endelea kufanya vile na utapata uzima.
Lakini, kwa sababu alitaka kujionyesha kuwa mwenye haki, mtu huyo akamuuliza Yesu,
kwa kweli, jirani yangu ni nani?
Yesu akamujibu,
mtu fulani alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kuenda Yeriko, na akaanguka katika mikono ya wanyang'anyi. Wakamuvua nguo, wakamupiga, kisha wakaenda na kumwacha akiwa karibu kufa. Sasa ikatokea kwamba, kuhani fulani alikuwa anapita katika barabara hiyo. Lakini wakati alimuona, akapita ngambo ingine ya barabara. Vile vile, mulawi mmoja wakati alifika pale na kumuona, akapita ngambo ingine ya barabara. Lakini, Msamaria fulani mwenye alikuwa anasafiri katika barabara hiyo, akafika mahali alikuwa. Na wakati alimuona, akamsikilia huruma. Basi akamkaribia, akamwanga mafuta na divai juu ya vidonda vyake, na akavifunga. Kisha, akamupandisha kwenye mnyama wake. Akamupeleka kwenye nyumba ya kupangisha wageni na kumtunza. Siku yenye ilifuata, akakamata dinari mbili, akazipatia msimamizi wa ile nyumba na akamwambia, umutunze, na kila kitu chenye utatumia zaidi ya hiki, nitakulipa wakati nitarudia. Ni nani kati ya watu hao watatu mwenye unaona alijifanya kuwa jirani wa ule mtu mwenye alianguka katika mikono ya wanyang'anyi?
Akajibu,
ni ule mwenye alimutendea kwa rehema.
Basi Yesu akamwambia,
uende na ufanye vile vile.
Sasa wakati walikuwa wanaendelea na safari, akaingia katika kijiji fulani. Pale, mwanamke fulani mwenye kuitwa Martha akamkaribisha katika nyumba yake. Martha alikuwa pia na dada mwenye kuitwa Maria. Mwenye alikaa kwenye miguu ya Bwana na aliendelea kusikiliza mambo yenye alikuwa anasema. Lakini, Martha alikengeushwa na kazi nyingi. Basi, akakuja na kumwambia,
Bwana, haikusumbui kwamba dada yangu ameniacha nifanye kazi peke yangu? Umwambie akuje kunisaidia.
Bwana akamjibu,
Martha, Martha, unahangaika na kusumbuka juu ya mambo mengi. Lakini, mambo kidogo ndio yanahitajiwa, au hata jambo moja tu. Maria alichagua fungu la mzuri, na halitaondolewa kwake.